Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Malo da probam.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Poštovani slušalci, dobar dan. Slušate Kulturne krugove za utorak 28. oktober 2014. godine. U prvom magazinskom delu emisije danas govorit ćemo o aktuelnim dešavanjima u svetu kulture i umetnosti. Bavit ćemo se aktuelnostima vezanim za sajam knjiga, u okviru koga ćemo čuti razgovor sa Adinom Šahin Pašićem o knjizi doktora Ede Jaganjca Sarajevska princeza. Zatim, razgovor sa kineskim piscem, gostom sajma knjiga, Linom Jen Yunom, kao i Petrom Miloševićem, koji se na sajmu predstavlja romanima London Pomaz i Tinja Kalaz u izdanju Agore. Bavit ćemo se novom pesničkom knjigom Svetislava Feđe Pešića Čovek Iza, a u minutima koji slede čućete i izveštaj Savršačke pozorišne jeseni, razgovor sa glumcima predstave Kauboj Kikindskog narodnog pozorišta, kao i kritiku ove predstave. Nećemo govoriti samo o pozorištu i knjigama, već i o vizuelnoj umetnosti. Čućete više o dve izložbe, o izložbi Ratka Lalića u galeriji Haos, kao i izložbi Nebojše Radojeva u grafičkom kolektivu. U tematskom bloku utorkom, Filmorami, govorit ćemo o dve teme. Bavit ćemo se onim što se događa u Jihlavi, a to je Međunarodni festival dokumentarnog filma. Čućemo izveštaj Nevene Matović, a zatim ćemo se iz Jihlave vratiti u Srbiju u susret sutrašnjoj premijeri filma Spomenik Michaelu Jacksonu, scenariste i reditelja Darka Lungulova. Dva veka od početka rada Vuka Stefanovića Karadžića, tema ovogodišnjeg sajma knjiga obeležila je i današnje tribine u sali Slobodan Selenić. Govorilo se o jezičkom vavilonu jednog jezika, kao i o spoljnim granicama i unutrašnjim ograničenjima srpskog književnog prostora. Jedan od učesnika ove tribine je pisac i istoričar književnosti Petar Milošević, rođen u severnoj dijaspori iz 1690. godine u Kalazu, kraj Sant'Andrej. Profesor je na slavističkoj katedri Budimpeštanskog univerziteta, a na sajmu se predstavlja romanima London Pomaz i Tinja Kalaz u izdanju Agore iz Zrenjanina. Sa Petrom Miloševićem razgovara Tamara Krstić.
Ova knjiga koja se pojavila, London Pomaza, objavljena pre 20 godina, je zapravo početak vašeg pisanja. I sada sa knjigom koju ste napisali prošle godine, za koju ste dobili nagradu Bora Stanković, Tinja Kalaz, možda čini i jednu celinu. Kada je reč o posmatranju vaše poetike kroz, recimo, Beatles-e i Jimija Hendrixa sa jedne strane, sa druge strane da poetike, odnosno storije srpske književnosti, a sa treće strane ono što ste pokušavali od početka da uradite i samim jezikom teksta.
Pa, verovatno sve ovo što ste ovako lepo formulisali, ja ne bih umeo tako koncizno i zaista sve te koordinate postoje i dozvolite mi da shvatim to kao neki pečat ili prepoznatljiv pečat moga pisanja. Dakle, ta neka vrsta homogenosti celine, ako postoji, drago mi. Međutim, postoji jedan drugi nivo ili isečak svega toga, jer s jedne strane ovaj novi roman otvara jednu novu celinu, bar u tom pogledu da se London Pomazom otvorila, kad sam ga pisao, nisam još znao, da otvaram jedan ciklus koji je posle se razvio u trilogiju koja je onda dobila još jedan koji nisam uopšte predvideo nastavak i tako je prerasla u tetralogiju. Jedan put sam rekao kao trilogija od četiri dela. A time se i jedna tematika zaista završila, a to je recimo ovako najkraće vezano za onu sudbinu preseljenih Srba koju može da simboliše Sant Andreja. U tome, ako ima autobiografskog ili takve neke pozadine, neka bude, ima toga, ali te knjige su uglavnom priče o Srbima u tom severnom rasejanju od Čarnojevićeve se ove. U Tinja Kalazu, međutim, počeo sam nešto drugo. Za sad vidim još dve knjige, imam u glavi plan dveju knjiga, a ovom sam počeo, tako da kažem, jednu užu ličnu istoriju. Ovo je roman o mom rodnom selu, naravno u relaciji sa, razvio sam priču sa Vranjem, i tu ima više stvarnog autobiografskog, mada to čitalac naravno ne može da kontroliše.
Jedna od ovogodišnjih tema na sajmu knjiga jeste i 200 godina od početka rada Vuka Stefanovića Karadžića. Dobrim delom, dakle, i vi radite na samom jeziku i u samom jeziku u vašim knjigama. I ne samo u onom zapravo mešanju, odnosno podjednakom korišćenju latinice i ćirilice, kako biste i različite perspektive odredili, već i u tome da pokažete koliko zapravo i procep identiteta čoveka, pojedinca na ovim prostorima leži upravo u jeziku.
A ja mislim da je za književnost je osnova jezik, da je granice jedne književnosti su granice tog jezika. Književnost se rađa u jeziku. Sad mi u rasejanju imamo, verovatno je to normalna stvar, imamo poseban odnos prema jeziku, jer ne živimo u sredini u kojoj taj jezik pulsira normalnim tempom. Dakle, ovdje izađem na ulicu, uđem u radnju, svuda čujem taj jezik, dakle, jednostavno kao vazduh. Udišem taj jezik u matičnom prostoru, dok od nas kada izađem na ulicu, ja čujem, slušam jedan drugi jezik, uključim radio, čujem neki drugi jezik. Sad to sasvim sigurno ima i recimo negativne posledice. Dakle, meni, ja osjećam po sebi, treba mi 2-3 dana kad dođem u Beograd da razmišljam kao Beograđan. Mislim jezički. Ono što ja mislim, inače, to je druga stvar. Ali ta spontanost korištenja jezika ne ide ako ne živiš baš u jezgru tog jezika. Međutim, postoji kod nas jedan drugi odnos koji pak ovdje normalno ne postoji, a to je neka posebna svest, neka briga ili čak mogao bi da kažem neka zabrinutost za taj jezik, da li taj jezik još uvijek postoji i u kakvom obliku postoji ili kakva energija postoji još u tom jeziku. Dakle, ja, na primjer, obradujem se kao dete poklonu kad čujem neku reč od mame, nažalost baka mi, nijedna više nisu žive, ali sjećam se tog doživljaja kad sam čuo neku reč koju nisam čuo od djetinjstva, dakle, mnogo, mnogo godina. I onda čak usred razgovora za porodičnim ručkom ja vadim notes i zapisujem je da, slučaj, ja je znam i ja je neću zaboraviti, samo zaboravljam da je znam. Dakle, i onda možda ću u tekstu, to možda nije taktično, odati takve zanatske tajne. Imam čak u tom nekom virtualnom notesu neke reči koje, naravno, taj notes mi je više u glavi, i one traže i vrebaju trenutak da ih ja jedan put upotrebim da bih ih sačuvao od zaborava.
2010. godine objavili ste istoriju srpske književnosti. 20 godina od vašeg romana London Pomas, ali 30 godina od hazarskog rečnika Milorada Pavića. Kakvo mesto Pavić zauzima u istoriji srpske književnosti?
Ključno mesto. Recimo to nema spora oko toga. Ja mislim da je u srpskoj prozi poslednji veliki preokret ili veliki događaj bio Hazarski rečnik. Hazarski rečnik je bio takva inovacija u srpskoj književnosti čiji posledice traju do danas i mnoge odlične knjige su napisane u tom ključu ili u toj formi. Sad, ako mogu subjektivno da kažem, ja kao istoričar književnosti ja mislim da sam stvorio i nadam se, laskam sebi da to može da ostane za struku kao, ne znam, moj doprinos književnoj istoriji. To su dva stručna termina. Za poeziju Vaska Pope sam smislio izraz poezija apsurda. Drugi takav moj terminološki izum je pak vezan za Pavića. On glasi trik roman, a tog sklopa, to je valjda kovanica, složenica, setio sam se povodom Pavićeve knjige Hazarski rečnik.
30 godina od prvog objavljivanja Hazarskog rečnika Milorada Pavića obeležit će i Zavod za udžbenike na ovogodišnjem sajmu knjiga, o čemu govori Jelena Ivanović, pomoćnik direktora za strategiju i razvoj.
U Zavodu za udžbenike ili Kući znanja, kako je popularno čitaoci nazivaju nekoliko godina unazad, možemo naći izuzetna dela koja se odnose i na književnost, i na historiografiju, i leksikografiju, medicinu. I od svih tih, da kažem, različitih oblasti treba pre svega istaći ono što jeste svojevrstan jubilej, a to je 30 godina od prvog objavljivanja Hazarskog rečnika Milorada Pavića. Dakle, Zavod za udžbenike objavio prvo posthumno izdanje Hazarskog rečnika, koje je inače redigovano u saradnji sa Jasminom Mihajlović. Možemo reći da misterija, eksperiment i svojevrsna zavodljivost te knjige, koja je upravo knjiga za sva vremena, nastavljaju se kroz moderna dizajnerska rešenja u ovom izdanju i u traganju i prepoznavanju čitaoca i teksta. Mi smo, osim Hazarskog rečnika, o kome ćemo govoriti u okviru ovogodišnjeg sajma knjiga, i to će biti naravno u petak u 18 sati na štandu Zavoda u hali 1 u areni. Dakle, osim toga, pokazati i da smo objavili i niz drugih knjiga Milorada Pavića, Drugo telo, Pozorište od hartije. Dakle, to su izdanja koja su veoma atraktivna, pre svega po svojoj suštini, ali i po dizajnu.
A u ovom trenutku u sali Slobodan Selenić održava se tribina na temu Ekranizowana književnost ili Od književnosti do filma. Složeni književni svet na filmu, mogućnosti transpozicije u pokretne slike, odnos originalnog teksta i scenarija, primjeri ekranizovanih književnih dela od velikih do izneverenih očekivanja, samo su neke od tema na koje odgovaraju Dimitrije Vojnov, Vladimir Kecmanović i Ivan Velisavljević. I dalje smo na sajmu knjiga. Liu Zhenyun poznati je kineski pisac, rođen 1958. godine. Diplomirao je književnost, a njegova najznačajnija dela su romani Žuti cvetovi moga zavičaja, Legenda o zavičaju, Potraga za zavičajem, Mobilni telefon i druge knjige. Njegova dela su prevedena na više svetskih jezika, a dobitnik je brojnih književnih nagrada u svojoj zemlji. Na srpski jezik objavljen je roman Liuja Zhenyuna Povratak u 1942. kod izdavačke kuće Utopija. Čast da u ime počasnog gosta ovogodišnjeg sajma knjiga Kine otvori ovu manifestaciju pripala je našem sagovorniku Liu Zhenyunu. Sa njim je o romanu Povratak u 1942. razgovarala Dragana Kovačević.
Liu, Roman o kome danas govorimo se bavi velikom glađu koja je tokom kinesko-japanskog rata u zimu 42. godine pogodila kinesku provinciju Hanan i usmrtila nekoliko miliona ljudi. Autor kaže da ovom događaju nije ništa znao do trenutka kada je sa svojim prijateljem krenuo jedno istraživanje. I sad, kako to Kinezi u tako jedan krupan, važan događaj, toliko stradanje ljudi je prosto zaboravljeno. Ni deca u školi, ni u porodici se nije o tome govorilo, pa nas to interesuje komentar. Kako on to doživa?
Razlog zbog čega sam i napisao ovu knjigu je sama činjenica da je taj sam događaj gde je toliko mnogo ljudi od gladi umrlo zaboravljen tako lako i o njemu se nije govorilo je osnovni motiv da napišem ovu knjigu.
二战的时候就是纳粹迫害致死的犹太人是一百万人一百一十万人就等于呢我写的这个河南的话呢有三个奥斯维辛集中营但是他没有那个希特勒就是没有纳粹但是比这个更重要的呢是奥斯维辛集中营的事全世界都知道而这个河南饿死三百万人没有人知道做一个作家的话呢是
Moja uloga kao pisca po mom viđenju je upravo bila ta da obeležim da se ne zatre sećanje na događaj koji je suštinski, kao što sam rekao i juče prilikom svečanog otvaranja, poredići događaj tokom Drugog svetskog rata kada je pobijeno toliko mnogo Jevreja u Auschwitzu, broj koji je postradalih u ovoj situaciji u provinciji Hanan je tri puta veći i o njemu se zaista nije ništa znalo. Pa sam smatrao da je moja osnovna uloga kao književnika da upravo izvučem i zaborava jedan događaj i da je upravo to posao književnika da čuvaju od zaborava pojedine situacije.
E sad, interesantno je da i potomci žrtava i same žrtve su to potiskivali i zaboravljali. I njegova baka, kad je on pitao, prešla je preko toga, onako usput. Prosto, da li Kinezi imaju taj neki stav prema životu da se zaboravljaju ružne stvari?
Ja se 第二个原因是像纳粹那样的事情大家不知道纳粹知道这个不知道要紧第二个的话比那个重要的呢就是像刚才这位女士说的就是在书里描写的被饿死的300万人的那个地方的人对这个事情也忘记了为什么会忘记呢是因为这个地方的事情发生的太多了忘记一个呢就是说呢 这个事情的话呢就是发生的特别少他能忘记再一个就是发生的特别多很不幸的呢河南的话呢是因为它发生的特别多说经常发生这种事它就容易忘记这个是我写的更重要的原因
Znači, još važniji motiv koji je imao prilikom pisanja ove knjige je upravo ovo o čemu ste vi postavili pitanje, činjenica da se u provinciji Henan desilo to i da čak, kako je on naveo u knjizi, članovi njegove porodice, njegovi sugrađani u to vreme nisu znali, to jest zaboravili su šta je se dogodilo, a bila je velika katastrofa, u stvari je njegova želja da objasni to nije kulturološki fenomen. Jednostavno, u samoj provinciji Henan se dešavalo jako često i u samoj zemlji, jako često veoma velikih nesreća, pa se iz tog razloga i sećanje na ovu katastrofu potisnulo.
Iz Bosne i Hercegovine na Međunarodni Beogradski sajam knjiga došao je samo jedan izdavač, Šahin Pašić, koji na sajmu učestvuje od 1999. godine. Sa Adinom Šahin Pašićem o knjizi Sarajevska princeza doktora Eda Jaganjca razgovara Saša Ćirić.
Adina, razgovaramo na 59. Međunarodnom sajmu knjige u Beogradu. Drugog dana, dakle u ponedeljak, predstavljena je knjiga koju ste vi objavili u izdavačkoj kući Šahin Pašić iz Sarajeva, Sarajevska princeza Ede Jaganjca, koja je zanimljiva iz više razloga. Dakle, autor je lekar, hirurg koji je opkoljenom Sarajevu, posvećen svom pozivu, izvršio nekoliko hiljada operacija, a pritom ta knjiga se može čitati i kao istorija opsade, ali i dešavanja u samom opkoljenom gradu. Dakle, neka vrsta i privatne biografije, ali i opšte istorije tog tragičnog, turbulentnog razdoblja koja je predstavljena, dakle, u Beogradu i izazvala dosta pažnje uz učešće uglednih sagovornika. Evo, prvo pitanje, da li si očekivao takvo interesovanje publike u Beogradu? I znam da je na sarajevskom predstavljanju takođe bilo izuzetno interesovanje kako medija, tako i posetilaca. Dakle, s jedne strane, to je i naličje opsade Sarajeva, s druge strane, jeste jedno direktno i brutalno podsjećanje na to kako su se stvari odvijale na srpsku opsadu, na mnoštvo ranjenih i mrtvih i na jednu vrstu otpora svom tom ludilu.
Pa ja moram priznati da sam ja uvijek neskeptičan, ulazim sa određenom dozom rezerve u svaku promociju koja se održava na sajmu. Jer sve promocije na sajmu su u suštini ad hoc promocije koje nemaju sredine, znači ili su totalni fijasko ili budu apsolutni uspjeh. Ali je mnogo veći procenat ovih koji su zaista fijasko i to je nešto što jednostavno je nepisano pravilo, ali u moru promocija i dešavanja koje se dešavaju za vrijeme sajma knjiga ne očekujete da imate jednu takvu posjećenu promociju i zaista takav veliki interes. Moram priznati da je zaista ogromno zalaganje gospođe Tatjane Mandić-Tigonat doprinijelo tome da mediji i uopšte publika saznaju za ovu knjigu i za promociju u vrijeme ovog sajma i doprinijelo tom jednom pozitivnom ishodu u konačnici, ali ipak i knjiga sama po sebi je kao jedan magnet, kao generalno, znači veoma, veoma interesantna i štivo koje bez rezerve morate pročitati u jednom danu. Tragedija generalno u ovoj priči je ta što smo mi u 20. vijeku bili primorani da živimo na način na koji smo živjeli. Kad kažem mi, kao protagonist, odnosno jedan od ljudi koji je proveo ovaj rat u Sarajevu, proživio sam ga na način na koji jesam, znači svoj individualni način, i viđao sam zaista puno ovakvih stvari koje su navođene u samoj knjizi. Ali ono što je jako bitno u ovoj knjizi da autor ovo iznosi kao neku vlastitu priču na način na koji on doživio. Ova generalno priča je veoma poznata u cijelom svijetu, u vrijeme kad se dešavalo ovo što je ispričano u knjizi. Irma Hadžimuratović, odnosno Sarajevska princeza, je privukla pažnju cjelokupne svjetske javnosti do te mjere da je kritika UN-a, Evropske zajednice i svih drugih koji se indolentno ponašali prema uopšte ratu u Bosni i Hercegovini dovela do toga da John Major, tadašnji premijer Velike Britanije, po hitnom postupku angažuje avion koji je došao i evakuisao tu djevojčicu. Nažalost, ona je, ta priča je tragično završila, ona je umrla nakon godinu dana, ali je zbog toga što je ona evakuirana i zbog svojeg pritiska javnosti koji se stvorio u tom trenutku, omogućeno desetinama drugih ljudi da budu evakuirani kao civilne žrtve rata i liječeni negdje u inostranstvu. I to je u suštini na neki način pozitivna strana te priče. Nažalost, Irma Hadžimuratović je nakon godinu dana umrla od zapetljaja crijeva kao jedne od posljedice tog ranjavanja i nemogućnosti adekvatnog liječenja u Sarajevu. Veličina ove knjige je u tome što, kako jedan promotor danas na promociji rekao, autor je ovo pisao ne iz glave nego iz srca. Ovo je stvarno priča koja nikog ne ostavlja ravnodušnim, ne možete ostati u nekoj emotivnoj stabilnosti kad pročitate ovu knjigu. Jedan od protagonista knjige, nakon što je tekst pročitao, rekao je: dvije noći mi je trebalo, nisam spavao zato što sam čitao knjigu, onda sam tri noći plakao zato što je ona stvarno potresna. Ali u njoj se ogledava taj jedan paradoks koji sam rekao malo prije, znači tragedija jedne djevojčice zbog koje u suštini se spašavaju životi mnogih drugih ljudi, ali isto tako pokazuje nam jednu surovu realnost, a to je koliko malo vrijedi ljudski život u ratu.
I dalje smo među stranicama knjiga, ali izvan sajamskih hala. U udruženju književnika Srbije predstavljena je nova pesnička knjiga Svetislava Feđe Pešića, Čovek iza. O ovoj knjizi slušamo u prilogu Sonje Milovanović.
Pesme u ovoj knjizi nisu lektorizovane, tako da sve gramatičke ili pravopisne greške su moja namera ili neznanje, duhovito napominje pesnik Svetislav Pešić na početnoj strani svoje knjige pesama Čovek iza, a evo šta je zapisano na zadnjoj korici, kome pesnik preporučuje ovu knjigu.
Ovu knjigu posve posvećujem svim onim pričačicama i pričačima, govoračicama i govoračima, i naravno slušačicama i slušačima, koji su sedeli u Vavilonskom hramu reči, u klabu zvanom Kamena sala, u ona herojska vremena 90-ih. Svi smo mi prošle te 90. godine, dosta ih ima ovde koji su sedeli u to vreme, a to vreme, sami znate kako je bilo. Taj svet koji se tamo okupio, koji je vodio razgovore, nikad nisu bili zločudni razgovori, nisu bili svađarački. To su bile male neke filosofske debate kao male antičke škole. Ja sam imao sreću i priliku da sedim sa tim ljudima, pa iz toga je i mnogo toga ovde u ovoj knjizi.
Nije zanemariva činjenica da se u Svetislavu, Feđi Pešiću i njegovoj umetničkoj ličnosti prepoznaju na izuzetno kreativan način slikar i pesnik i da jedan drugom poveravaju tajne svog očuđujućeg pogleda. To prepoznavanje je uvećalo refleksivnost i snažilo prodornost u neistražene prostore svekolikog bitija, bez obzira da li nosi oznake istorijskog ili mitskog vremena, kaže Radomir Andrić u pogovoru za knjigu Čovek iza. A istorijsko vreme je predstavljeno, dodajmo, i različitim vrstama dokumenata, poput financijskih isečaka, birokratskih izveštaja, ali i umetničkih ili porodičnih slika. Zašto se odlučio za ovu vrstu kolažiranja za kulturne krugove, govori Svetislav Feđa Pešić.
Ja ovu knjigu nisam sad napisao, nego ovu knjigu pišem već vjerojatno negde 50. godina. Ja praktično pišem ceo život kao što slikam, a ova knjiga je ovako ukomponovana jer mi je i samo vreme u kome živimo i samo vreme u kome je ta knjiga nastajala vrlo bila burna, uzbudljiva i iskolažirana od mase nekih događaja koje smo mi mogli samo da evidentiramo sluhom ili okom ako vidimo na televiziji. Sporadično u tome smo prolazili, nismo gotovo ni u čemu u tome učestvovali. A ja inače nisam spadao u one koji misli da stvara istoriju. Tako da je ta knjiga nastala kao rezultat jednog ne toliko mog organizovanog i svesnog napora da ja sad da napravim nešto novo, nešto što će da se vrlo razlikuje od opšte pesničkog nekog, da kažem, trenda. Nego jednostavno shvatio sam da jedino tako mogu da kažem, a da to bude rečeno na jedan drugačiji način od onoga što se već pomalo smatra rutinom.
Radomir Andrić istakao je da je knjigom Čovek iza, pisanom kao pesma esej, Feđa Pešić ostvario nov put do reči, i to pre svega nesvakidašnjom metaforikom i potrebom da se iza jedne stvari pronađu dve ili više njih.
U novoj Peškoj knjizi nalazimo dosta poetičkog taloga iz prethodnih, ali i još oslobođeniju izražajnost, izvestan odstup u nadlogičnost preko znanih opevanih motiva samo razgovora u trenucima uglavnom nadvladanih evokativnim impulsima i nestišanom rezignacijom. Pesnik osjeća prisustvo gubitničke usudnosti i tragizam na licu tog čoveka iza, koji jeste i nije njegov dvojnik, koji jeste i nije naš dvojnik, iskušitelj svakidašnje gorčine i posvetni iskupitelj sveta do sada ogrehovljenog u nastojanju da otvori zabranjena vrata na kosmičkoj bezmernoj građevini.
Čovjek iza, četvrta je knjiga pesama Svetislava Feđe Pešića. Pre toga objavio je Pred skamenjenim očevima, Vreme kaktusa i slatkiša i Bože, zar je život sudbina.
Ljudi mene pitaju šta radim, da li sam živ. Žurim se, ali svima kažem da je život fin. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. No, no, nikom ne verujemo. A samo korek ili dva.
Prva premijera u Narodnom pozorištu Kikinda u novoj sezoni održana je u subotu uveče. Reč je o komadu Saše Anučića Kauboj u režiji i adaptaciji Kokana Mladenovića. Prilog Mire Knežević.
Saša Anučić je pisac teksta Kauboj koji je u subotu uveče premijerno izveden u Narodnom pozorištu u Kikindi. On je nakon završene Akademije dramskih umetnosti 98. posvetio se glumi, prvo je bio u Osijeku pa u Zagrebačkom kazalištu mladih, ali najznačajnije uloge ostvario je u kazalištu Trešnja. Anučić se ističe ne samo kao glumac, već i kao reditelj, pa čak i kao kompletan autor pojedinih pozorišnih komada kao što je ovaj Kauboj koji se već 7 godina godina uspešno igra u Hrvatskoj. Režiju potpisuje Kokan Mladenović.
Ovo je jedna zajednička lepa igra jednog ansambla koji je u velikom usponu jednog odličnog teksta pravog pozorišnog čoveka Saša Anočića, neko ko zna i svu lepotu života na sceni, ali svu tugu života iza kulisa. Prosto smo se mi kroz jako duhovite improvizacije s početka zaigrali sveta kauboja, sveta vesterna koje za pozorište gotovo ne mogu i žanr. Tek onda napravili podjelu i ta divna atmosfera koju smo imali tokom rada se prelila i na samu predstavu. Meni je, dragocena su mi mesta njihove ljudske spoznaje, mesta njihove tuge u ovom komadu, neki društveni potpuni marginalci, neki outsideri sopstvenih života, uspevaju da prvi put u životu ostvare sebe i nešto naprave kroz samo pozorište. I ta predstava naravno ima mnogo svojih zabavnih momenata, ali meni su dragoceni ti momenti njihove spoznaje ljudskosti, spoznaje samih sebe, ta neka lepa pozorišna tuga koja stoji iza svega.
Ko je odlučio da se igra komad, vi ili uprava pozorišta?
Ja sam već godinama obožavatelj teksta kauboja i predstave koje se igra u Exit teatru u Zagrebu, ovaj sedmu sezonu sa ogromnim uspehom. Naravno, ta predstava traje skoro duplo duže odnosno na našu, mnogo se više svira, peva i tako dalje. Ovo je ono što sam mislio da mi možemo da ponudimo u najboljem svetu. Tamo je značajna sama predstava na kraju, a meni je ovdje bio značajan taj proces nastanka predstave. Mislim da je tu srž duše ove predstave i njene duhovitosti.
Kako ste sarađivali sa kikinskim glumcima? Kakva je bila saradnja? Rekli ste nam već da je to bio proces koji je obostrano delovao, ali ipak Kokan je Mladenović ipak reditelj.
Jako su oni duhoviti. To je problem nedostatka kontinuiteta rada. Zbog sredstava koje imamo i broja premijera koje imamo, naši glumci vrlo lako ispadnu iz kondicije. Ovdje je napravljen onako podvig svih mojih saradnika, Irene Popović kao kompozitora, Andreje Kulešević kao koreografa, Tatjana Radić koja radila kostime i Marija Kalabić koja radila dekor, da se posle taj ansambl u jednako intenzivnom roku dovede u vrhunsku izvođačku kondiciju. Kad je taj posao obavljen, onda je sve nekako išlo lako. Ali je bila jedna faza rada gdje smo onako svi bili pod lekovima, gdje je onako upala mišića bio onako osnovno osjećanje svih učesnika predstave.
Čeka ovu predstavu dug život, ja sam sigurna, možda i mi budemo imali 7 godina, jer predstavu čeka i festivalski život. Ovdje su večeras bila 2 sata.
Ja se nadam, prosto mislim da onako da predstav, pre svega zbog glumaca, zaslužuje tu vrstu života. Ali ono što je bio dragoceno, to je upravo način na koji je publika to prihvatila. Kažem da imamo dovoljno zvonkog smeha, a da se vide taj naš život u pozorištu ima i svojih tuga, i svojih ljudskih lomova, i da ima jedno ozbiljno naličje koje nekad nije lako podneti.
Jednu od uloga u ovom komadu igra Dragan Ostojić, on igra Sašu Ankolovića, reditelja.
To nije lako, to je jako teško, mislim, jako je teško, kako bih rekao, sabrati sve te emocije koje taj čovjek u tom kratkom vremenu iznese. To je jedan dug period, to treba uraditi sa merom, to treba uraditi, a da ima i svoju težinu. U stvari, to je jedan pozorišni život, ceo.
Kako je bila saradnja sa Kokanom?
Bila je divna, teška, a teško je lepo.
Znači, što teška?
Zato što je on reditelj koji misli 300 na sat, teško ga je stići, ali je precizan, odgovoran, pametan, talentovan. Mislim, ja mogu reći da je to jedan od najboljih reditelja s kojima sam ja u životu radio. I meni je bila čast.
Dragane, ovdje vidimo dakle jedan pozorišni život, ali saznajemo mnogo i o sudbinama likova kojima vi jeli, upravljate, pa saznajemo i o vama u stvari. I vi imate svoju muku.
Tako je, to je... On je nekako, ja mislim, slika jednog pozorišta koje je kao da umire. Danas je pomalo taj reditelj u stvari slika naših pozorišta. To je nešto što kao da je bilo vredno i veliko, a sad je tako batrga se pri kraju i tako dalje. Ova predstava je u isto vreme i opomena.
Naravno, i to ozbiljna opomena kulturnoj, celokupnoj kulturnoj javnosti. ali ono što je vredno pohvale za kikinski ansambl koji nije veliki, to je da ste imali dobre Kokanove saradnike, on ih je odabrao, da. U smislu dakle da ste pokazali i možda i nekoga iznenadili svojim višestrukim talentima, i pevamo, i glumimo, i igramo.
O, ja sam jednom prilikom rekao da je ovo trenutak kad ansambl izađe na crtu. Kakve se mogućnosti ima? Mi mislim da smo pokazali da možemo mnogo toga što da uradimo, negde smo, neki su iskoračili svojih granica, neki su se još, kako bih rekao, još dublje uvukli u svoju glumu, u svoje vrednosti, u svoje moći, tako da je ovo jedan, kako bih rekao, trijumf volje.
Eto. A kako vam se dopada aplauz publike na kraju?
Ja sam presrećen, eto, toliko.
Čuli ste razgovor sa rediteljem i glumcima predstave Kauboj Kikinskog narodnog pozorišta, a svoj pogled i utiske vezane za ovu predstavu prenosi nam i naš pozorišni kritičar Goran Cvetković.
Infantilna euforija. Vrlo je čudno da reditelj gost u programu za predstavu koju je radio u nekom pozorištu daje ocene talentovanosti ansambla i naročito kvalitete i dometa svoje sopstvene predstave. Tako se u Kikindi postavio reditelj Kokan Mladenović, kao da je samim svojim dolaskom u to pozorište i radom na jednoj predstavi, Kauboj, specijalno počastio i pozorište i grad i glumce i publiku. A izgleda da mu se to i namestilo. Cela atmosfera oko dotične premijere u Kikindi bila je kao da ćemo se sresti sa nedoživljenim remek delom, uratkom nezamislivo superiornog reditelja koji je već usrećio Narodno pozorište u Beogradu, Teatar na Terazijama, Narodno pozorište Toša Jovanović Zrenjanin, Somborsko narodno pozorište, Uvjerike Siha, Novosadsko pozorište na mađarskom jeziku, pozorište u Temišvaru, a da ne govorimo o Teljevu 212, a pre svih Dadov, Amatersko pozorište na Vračaru. Smešno i pretenciozno deluje njegova ocena u programu kikinske predstave Kauboj, da će to biti dugovečna predstava, da će se publici jako dopasti, a da su glumci imali izvanrednu priliku da pokažu svoj raskošni talent za komičnu glumu, kao da za njih od sada nastaje nova glumačka i pozorišna era. Ono pre rada sa Kokanom Mladenovićem i ono posle rada sa njim. To deluje u najmanju ruku smešno i banalno, a da ne govorimo o samoljubivosti, nekritičnosti, bahatosti i krajnjoj neubedljivosti. No, ako ćemo pravo, nije Kokan Mladenović kriv što se tako ponaša u Kikindi. Očigledno je on postao šifra za pozorišta u usponu, da se domogu novih uspeha, učešće na festivalima, gostovanjima pozorišnih kritika, višeg društvenog rejtinga na skali pozorišta u Srbiji. Jer inače, otkud bi ovaj reditelj prizemne mašte, neodmerenih rešenja, nepoznavanja nekoliko osnovnih zakonitosti scene, ne ume da režira efektan kraj scene što se uči na drugoj godini akademije, nego mu se stalno vuku nedorađeni repovi pa glumci odvise, publika nema kad ni čemu da aplaudira ili da se grohotom nasmeje na završnici razigrane scene. Otkud ovom postade tako važna činjenica uspeha ili neuspeha jednog pozorišta koje stremi slavi i ne pita šta košta, samo da im Kokan režira pa nek režira šta god bilo, valjda on najbolje zna šta je za ansambl dobro i onako će ga on sam ocenjivati na kraju rada i time sugerisati kome treba, kako treba da se tretira ta predstava, ansambl i pozorište. Moram da priznam da nemam nikakve podatke o moćima ovog reditelja. A što se tiče pozorišnih dometa, to što sam gledao, gledao sam. I čini mi se da nisam napisao nijednu pozitivnu kritiku o njegovim zahtjevnim i grandioznim projektima. A evo šta je Kokan Mladenović uradio u Narodnom pozorištu Kikinda. Uzeo je tekst najnagrađivanije predstave u Hrvatskoj svih vremena, Kauboj Saše Anočića, iz Zagrebačkog kazališta Exit, i pokušao je da ga nekako prilagodi, ne znam ni ja čemu, lošem ukusu, banalnoj sentimentalnosti, infantilizmu, diletantizmu, opštoj dernjevi i nametljivosti, i što je najgore, uspio je da ubedi saradnike da je to što rade apsolutno genijalno, naročito glumce, koji su posle nekoliko savršenih predstava mladih reditelja, Zeko Zeko, Nosorog, a pre toga Lepotica i Zver, kao i legendarnog 25-godišnjeg Pinterovog nastavnika, pa čak Probe samoubistva ili Volterovog Kandida, delovali kao slučajni amateri, uključeni u akciju od scene do scene, pa kako kome upali štos, isključivo da se publici izmami smeh ili aplauz. Naravno, izdvojamo u svakom pogledu veoma spremnu i van serijsku gošću iz novosadskog Uvjerike Sihaza, Eminu Elor, koja je naročito u uvodnoj sceni briljirala kao ličnost, kao škola glume i kao scenski entuzijast. Ali Kokan Mladenović s tim sigurno nema nikakve veze. A šta je tek uradio sa inače fascinantnim tekstom originalne zagrebačke verzije Kauboja, prilično dobro se sećam prepune 150. predstave u teatru Exit u Zagrebu. Energične, ali suptilne, iskrene, ali ne banalne, strasne, ali ne bukačke, inteligentne, ali ne hladne. Pre svega izmenio je motiv pravljenja baš kaubojske predstave kao filmskog western žanra. Umesto da predstavu pravi bivši stanovnik jedne daleke ličke zabiti, koji želi da mladim stanovnicima svoga sela i okoline udahne duh onog filma i bioskopa za kojim je sam žudeo, pa otkrije kako stvari stoje u toj sredini, šta se sve desilo i šta se nije desilo, dok on nije bio tu. Kokan Mladenović uvodi nebulozni motiv da predstavu pravi na smrt bolesni reditelj koji dolazi u nepoznatu provinciju kod svog bogatog prijatelja, biznismena i moćnog političara, da se leči. A ovaj mu još omogući da pravi predstavu koja se njemu uopšte ne pravi. Pogotovo mu se ne pravi predstava na temu kauboji, a ne pravi mu se ni predstava sa neukim amaterima, početnicima, koji su zapravo glavni materijal originalne predstave u Zagrebu. Tako se dobijaju nepotrebne žučne svađe reditelja i glumaca, krajnje banalne i neubedljive. Tako se dobijaju kičerske ispovesti smješnih glumaca, tako se dobijaju diletantska radnja u pripremi predstave, koja se zapravo uopšte ni ne izvede. Tako se dobiju šund smrt reditelja pred premijeru, nameštena i vrlo nevešto pripremljena i odigrana scena. Umjesto da, kao u zagrebačkoj predstavi, vidimo krajnji rezultat pripremnog rada i to rezultat koji sadrži i kritiku i pohvalu žanra, a naročito sadrži glumačko umeće, spretnost i eleganciju izraza, te jedne nove, na licu mjesta stvorene, pozorišne trupe koja ostvari umetnički domet vredan svih nagrada koje je ova trupa dobila. Reditelj Kokan Mladenović je pravio kako lik reditelja igra ga inače odličan glumac Dragan Ostojić i najavi na početku predstave muzičku komediju, šta god to trebalo da znači. Verovatno nešto što bi se lako igralo u pozorištu na Terazijama, ali to napravi tako banalno i diletantski u svakom pogledu, da bi zapravo pasovalo meri pozorišta Dadov, namenjeno infantilnoj, dakle publici dečaka i devojčica u pubertetu, koji su iz dosade svratili u neko pozorištance gde im se drugari iz razreda igraju, pa su došli da im se malo smeju. Rekao sam već, to sve nije moglo da pokoleba Eminu Elor, možda najbolju glumicu Srbije danas, ali zato su svi ostali zavisili od čarobnog štapića reditelja, koji se nikako nije pokazao kao čaroban. Iako se smisao za vici geg Marka Gvera pokazao vrlo učinkovitim, a naporni rad Dragana Ostojića u noseći ulozi pokazao u nekoliko scena vrlo upečatljiv, sem kada je bio tobože iskren i tobože ozbiljan i tobože ljutit. Kada se igrao pozorište i režije, bio je vrlo simpatičan i ponekad zaličio na sebe iz ranijih odličnih uloga za koje je više puta nagrađivan. Ostale glumce neću pominjati, ali ću pomenuti neverovatnu mazariju i likovni haos u kostimima Tatjane Radišić. Tako nešto neukusno i odvratno šareno nisam još nikad video u pozorištu, a vidi se da je to bilo svesno, kao izraz opšteg diletantizma trupe u nastajanju. Izdvajao se jedino kostim Emine Elor, koja verovatno nije htjela da nosi te skrpljene dronjke kao ostali, pa je svaki njen kostim, naročito prvi, uvodni, vrlo, vrlo dobar. A i kada Emina Elor zapeva te kupletiće iz kaubojskog cirkusa, to zaliči na pravu muziku. Inače, ostale deračine i farš persiflaže, pevanje i cijukanja, sve je to bilo isprazno i u duhu cele predstave slabo i neukusno. Scenski izraz, kaubojske rekvizite, konji, pustinja, kondori i kojoti, scenografske rešenja Marije Kalabić, upotreba gimnastičkih sprava na točkićima, konja bez hvataljki i kozlića, kao i negde uvežbanija, negde najavljena koreografija Andreja Kuleševića, još bi mogao i da prođe neke kriterijume umetnosti, kao i neki delovi muzičke matrice kompozitorke Irene Dragović. Sve o svemu veliki korak nazad u kvalitetu Narodnog pozorišta Kikinda, ali verovatno veliki korak napred na društvenoj letvici i u budućim festivalskim uspjesima i gostovanjima. Ali uvek je to tako kad pozorišni poslanici misle i kažu ma publika je ovca, pa onda tako uspevaju da u taj tor uguraju i upravo i pozorište sa sve glumcima, pa i ceo grad, pokrenu i državu. Šteta, šteta, šteta.
Très facile, je le démêle. Je ne suis pas de celles qui se défilent sans cesse.
Sinoć je u galeriji Grafički kolektiv otvorena izložba bakropisa Nebojše Radojeva, a večeras će u galeriji Haos biti predstavljeni crteži Ratka Lalića. Sadržaj izložbi predstavlja vam Snežana Stamenković.
Poslednje dve godine Nebojša Radojev intenzivno radi na mapi bakropisa koja svojim nazivom pohvala majstorima atelje umetnika usmerava posetioca i na formalni i na sadržajni okvir novih 50 radova. Reč je u likovnom smislu o umetničkom dijalogu Nebojše Radojeva sa majstorima istorije umetnosti poput Leonarda, Rafaela, Rodena, Tintoretta, Picassa i desetina drugih. Interpretirajući dobro poznata dela ovih majstora, Radojev akcenat stavlja upravo na taj dijalog, na istraživački proces, na preispitivanje i samopreispitivanje kao osnovne elemente građenja umetničkog identiteta.
Znate i sami da nije meni sada ovo prvi put da se ovakvim temama bavim, jer i prethodnu mapu koju sam 2005. pokazao, koja je bila mapa liktografija, također je bilo umetnik i model. Tada je bio umetnik i njegov model, a u ovom slučaju sada ja zapravo pevam odu mladosti, odu zrelosti, gde kombinujem dela majstora, jer je ovo pohvala majstorima, sa svojim autoportretima iz mladih dana i iz ovih zrelih dana. A očekujem da će to probuditi također zadovoljstvo onih koji budu došli da pogledaju ove radove.
Ovo jeste jedna forma intimnog dnevnika, umetnika i preispitivanja onoga što je do sada uradio, ali s druge strane i svojevrsnog dijaloga sa tim velikim majstorima. Čini mi se da i dalje radite na preispitivanju šta je to što sam propustio, šta je to što još mogu da naučim. To je priča o tome da zapravo taj umetnički put nikako se ne završava ako zaista integralno postoji umetnik.
Potpuno ste u pravu. Ja kao penzioner, profesor penzioner, znam to vrlo dobro jer sam i studentima o tome redovno govorio da zapravo naše učenje nikad ne prestaje. No, verovatno je to i u drugim strukama, ali ajde da kažemo da je u umetnosti to uvek otvoreno pitanje. A naravno ono se usložnjava i time što postoji i stalna skepsa. Čovek nije sasvim siguran da li je učinio onoliko koliko je mogao i postoji zapravo taj nagon da se dostigne i viši nivo od onoga koji smo već imali i koji smo zauzimali. Pa ja verujem da još uvek postoji u ovim radovima dovoljno energije i dovoljno te zapitanosti o kojoj ste vi govorili. A odgovori su verovatno delimično dati, a na potpunom odgovoru ima još vremena, odgovarat ću ja verovatno i u još jednoj mapi koja će biti posvećena starosti.
Ratko Lalić u galeriji Haos predočava gotovo 4 decenije dug crtački kontinuitet. Njegovi transponovani zapisi iz prirode u kojima su česti motivi stabala, gnezda, kukuruza, suncokreta, granja, istovremeno su i pripreme za sliku, ali i samostalna forma realizovana olovkom ili perom na papiru, ceradi i kartonima.
Ja sam tragao za ovim podlogama, za ovim kartonima, malo koji ima miris tla, miris zemlje, na kome me mogao saopštiti sigurno stajao u svome iskazu, u svojim linearnim vrijednostima. I sada je ovde prisutno tih 40 crteža, istina dole ima na papiru, dole ima u donjem dijelu retrospektivno pomalo kukuruzi tamo u olovci, što mi je jedini taj crtež sačuvan. A on je slučajno izlagan u legatu moga profesora Stojana Čevu Bosanskom Novom. Još prije 25 godina pa je sačuvan, pa sam ga ja dobio negde posle rata, dole i ovako ga čuvam. Jer to čisto moja kao privatnost, kao neki dnevnik. Ti kukuruzi, ali napušteni u nekoj jeseni, na nekoj senzibilnom bilom papiru, jer taj papir uvijek meni negde daje jedno uzbuđenje, i čist papir, i papir ništa kad nije obilježen, čovjek to gleda, pipa, pita se nešto da zapiše. Da li sad kad kažem u djetinstvu, bijeli zid, svi kao djeca imali smo sklonosti da švrljamo ekserom, olovkom, kredom, kamenom po zidu. To nam je bila želja. Roditelji neki branili, neki dozvoljavali. Uvijek bijela površina ili prostor motiviše čovjeka u iskazu neko. I onda uvijek kad se prisjetim tih nekih crteža, jer se ovim bavim, pa mi neka sjećanja, ostale stvari abstrahujem, jer tu mi je neki opstanak u mojoj nekoj prohodnosti u stvaralaštu, sjetim se tih bijelih zidova, sjetim se ekserom kad sam crtao kamenom. To je skoro... Sad kad kažu ne koristim slikarske materijale, skoro da je to, taj koncept koji kod nas od igračke, od plastelina, od kamena, od blata ili tako dalje, ono što smo, što nam je bila želja.
Izložbu Pohvala majstorima Nebojše Radojeva možete posjetiti u galeriji Grafički kolektiv do 8. novembra, dok su crteži Ratka Lalića izloženi u galeriji Haos do 21. novembra.
Radio Beograd 2.
Filmorama.
Mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama.
Časova i počinje tematski blok Filmorama u kojoj se danas bavimo dvema temama. 18. Međunarodnim festivalom dokumentarnog filma u Jihlavi i sutrašnjom premijerom filma Darka Lungulova Spomenik Michaelu Jacksonu. Sinoć su saopštene nagrade 18. festivala dokumentarnog filma u Jihlavi. Tokom današnjeg dana publika će biti u prilici da još jednom vidi nagrađene filmove i pogleda neke od programa koji se danas završavaju, kakav je, na primjer, program posvećen Godfriju Ređu, čije će filmove publika gledati i danas u popodnevnim i večernjim satima. Glavnu nagradu takmičarskog programa Opus Bonum osvojio je film Ja sam narod, rediteljke Ane Rusilion, koji je dobio i novoustanovljenu nagradu za debitantski dokumentarni film. Čujmo šta o ovim nagradama i o svom filmu kaže rediteljka sa kojom je razgovarala Nevena Matović.
Congratulations.
Čestitam. Jedan film, prvi film i dve nagrade.
How do you feel?
Kako se osjećate?
Strange, I don't know.
Da, čudno se osjećam. Ne znam. Nisam srećna jer izgleda da nisam svesna šta mi se dešava. Čudno mi je što se nalazim u ovoj situaciji. Ovo mi se dešava prvi put u životu, tako da ne znam. Možda ću sutra, posle svega, imati osjećaj ogromne radosti. Ali u ovom trenutku zaista ne znam šta da kažem. Vaš film je film o drugom delu sveta. Mi živimo u Evropi i obično ne razmišljamo o ljudima koji žive negde tamo. Da, ja sam sa tim svetom povezana zbog toga što govorim arapski. Odrasla sam u Egiptu, volim Egipat. A kada je revolucija počela, ja sam već snimala film u porodici farmera, koja se pojavljuje u mom filmu na jugu Egipta. Rekla sam sebi da neću otići na trg, u grad gde se u tom trenutku svi nalaze, nego ću ostati u selu i pokušati da vidim na koji način oni doživljavaju ono što se dešava u Egiptu. I tako sam 2,5 godine od početka revolucije do prošlog leta snimala ovaj film. To je insajderska priča. Vi ste insajder i takvu ste priču i smislili. Da, ja sam sa njima živela. Ne kontinuirano, ali sam često odlazila tamo i postali smo veoma bliski prijatelji. Jeste, to je insajderska priča. I zbog toga što ja govorim arapski i taj jezik nas povezuje. Srećna sam što sve to može da bude viđeno i u drugim zemljama i pomogne da se revolucija do koje je došlo shvati na malo kompleksni način. Da li je ta revolucija išta promenila u Egiptu? To je komplikovano pitanje. Ako mene pitate, čini mi se da jeste, jer ja sam optimistična osoba. Možda ne u ovom trenutku, ali je promenila način na koji ljudi tamo razmišljaju. Nije se život promenio, ali se promenila ekonomska situacija. Nije se promenila ekonomska situacija, ali se promenilo nešto u glavama ljudi. To je veoma značajno. To nije dovoljno i vidjet ćemo šta će se dogoditi. To je početak jedne vrlo duge priče koja će trajati godinama. Kada mislim o budućnosti, pomalo sam i tužna, jer mislim da će tamo biti još nasilja. Zbog komplikovane situacije, zbog vojske koja je na vlasti, vrlo je komplikovano. Da, vi ste svoje nagrade posvetili ljudima koji su u zatvorima, onima nad kojima se vrši nasilje. Da, onog trenutka kad se vojska vratila na čelo države, situacija je ista kao što je bila za vreme Mubarakove vladavine. Na čelu države se nalazi vojska i biznismeni. Predsjednik je čovjek iz vojske. Tako da je represija u budućnosti neminovna. I pravo na pobunu, i pravo na slobodan govor. Mislim da je pritisak na ljude koji tamo žive ogroman, naročito na političke aktiviste. Da li znate da je i prošle godine pobedio film koji se bavi arapskim prolećem? Da, da, videla sam taj film prošlog leta i mislim da je veoma zanimljiv. Autora tog filma sam upoznala na festivalu u Francuskoj. Govorio je o načinu na koji je radio taj film, to je jako zanimljivo i ja taj film volim. To vas pitam zbog toga što se ta priča nastavlja. Da, ali je to potpuno drugačiji film, nastao od snimaka sa YouTube-a. To je odličan film i ja sam ponosna što sam ovu nagradu dobila posle Petera Snowdena. Hvala vam još jednom i čestitam. Tradicionalno o nagradi takmičarskog programa Opus Bonum na festivalu dokumentarnog filma u Jihlavi odlučuje samo jedan čovjek. To je ove godine bio reditelj Želimir Žilnik.
Neću mnogo da vas mučim pitanjima zato što ste se namučili gledajući filmove, ne zato što su filmovi loši, nego zato što je to veliki posao za jednog čoveka da odgleda toliko filmova i da donese odluku.
Ceo festival je zaista jako pun filmova i s jedne strane to je i dobro, jer u krajnjoj liniji različiti su i gledaoci različite generacije, tako da ja vidim da ipak na kraju vlada neko osjećanje da je svako našao nešto što njemu odgovara. I sad, pošto sam ja gledao taj jedan program gde sam bio žirant, ja mogu da kažem da je i on u stvari meni delovao bolji nego što sam očekivao, jer redko čovjek može da recimo ode na festival pa za 4 dana vidi, ne znam, jedno 25-30 filmova, a pet da mu se baš prilično dopadaju, a to se ovaj put desilo. Dakle, očigledno da ta Ihlava je kao jedan od novih festivala ipak stvorila toliko veza i napravila je neku vrstu imena da im dolaze dosta i zanimljivi autori i zanimljivi filmovi, i to iz celog sveta. Evo, recimo, ovo što sam ja gledao, to je jedan brazilski film, jedan kolumbijski film i jedan praktično francusko-egipatski film, koji sam ja stavio u prvi plan. A vidim ovde da ima i programa sa čisto poljskim filmovima, pa i sa istočno-evropskim filmovima. Bogat festival.
Taj film koji ste odlučili da nagradite je dobio i nagradu u tom programu Prvi film. Ova rediteljka je zbunjena i nije očekivala, s obzirom da je to njen prvi festival, ali je to neka vrsta insajterskog filma. Ona je živela i snimala film sa ljudima koji su u Egiptu u svojim porodicama u stvari doživljavali i preživljavali ono što se dešavalo na ulicama u Kairu.
Očigledno da je taj film metodološki i stilski urađen u stvari na tradiciji cinema veritea francuskog, a to je jedna od najsnažnijih dokumentarističkih tradicija sveta, jeli? Jean Rouch i kolege. Ona je dosta primenjivala od toga što je videla, ali zbog čega taj film ostavlja tako snažan utisak? Zbog prosto činjenice da se bavi jednom od tih svetskih tema i tih velikih svetskih pitanja, jer tako to je ta arapska, da kažemo, narodna pobuna koja se zove recimo Arapsko proleće, a koja je već u stvari pobudila ogromne nade i izazvala ogromna razočarenja. I sad se već preobrazila u razne svoje druge derivate koji deluju jako opasno, kao ovo što se odigrava tako na prostorima Sirije, Iraka i šta znam. I sad mi se uvijek susrećemo sa gomilom materijala snimljeno na frontovima, snimljeno u razrušenim gradovima, snimljeno sa izbeglicama. Tako da nas je ovaj film iznenadio jednom vrstom neobičnog, drugačijeg ugla gledanja. Dakle, kako se to doživljava od strane običnog, da kažemo, seljačkog naroda u provinciji, daleko od Tahrir trga, daleko od tog fronta. Kako to doživljava taj narod koji misli kako sad u svemu tome preživeti, ne samo svoju generaciju, nego održati decu i naslednike. I onda se u tom filmu se osetio zapravo neki da kažemo odjek tih vekova i milenijuma i menjanja civilizacija koje tutnje tim egipatskim prostorom. Zako. Jer mi vidimo čovjeka koji hrani porodicu zapravo metodom očigledno kako se tamo ta poljoprivreda radi već hiljadama godina, jel tako, koriste se one poplave Nila i to vlažno zemljište da se tu odma zasadi pirinač i ko zna šta još sve, a kanali se ne kopaju čak ni lopatama, rukama se kopaju dok seljak stoji do kolena u vodi. I sad na tom fonu, kako da vam kažem, nekog našeg osjećanja da gledamo pred sobom odvijanja jednog ritma života vekovima, na jedan puta čujemo njihove komentare te familije, njihov doživljaj ovoga što su te aktuelne turbulencije. I vi sad konačno dobijate možda prvi put jedan utisak
ipak će iz tog haosa i krvoprolića i destrukcije ipak će narod uspeti nekako da preživi. Ja mislim da nas je zbog toga taj film tako poneo.
Da. I samo da vas pitam vrlo kratko, kako vam se dopada, kako su primljeni vaši filmovi ovde? Imali ste retrospektivu, malu, ne može se sve prikazati, videli su u Jihlavi crni film, videli su Piriku na filmu, videli su Nezaposlene ljude.
I Inventar. Pa dobro, to je očigledno bila neka retrospektiva više kao da se na neki način predstavi rad člana žirija. Ja sam iznenađen prvo da je na svim projekcijama svih programa bilo jako mnogo sveta, onda sam razumijem se iznenađen i da je na tu moju retrospektivu koja je bila prosto u nekom sasvim nezgodnom terminu došlo dosta mladih ljudi, oni su to gledali, bilo i neke reakcije i pitanja. Imaju ti naši stari filmovi, ne bih rekao samo moji, nego uopšte filmovi iz tog perioda kada sam ja počinjao, znači sredinom 60. godina, imaju veliki odjek još uvijek na međunarodnim festivalima. Samo recimo prošle godine i pretprošle sam bio na jednoj retrospektivi tih ex-jugoslovenskih dokumentaraca u Wiesbadenu, koja je jako dobro primljena, i bio sam u Švajcarskoj, u jednom gradu pored Ciriha, gde je odličan festival, zove se Winterturski festival, gde su takođe u fokusu zapravo bile te naše stvari koje smo već i zaboravili, ali one još uvijek imaju neku snagu i dokumenta, a i nekog refleksa, kako da kažem, tog društvenog gibanja koje kod nas, razume se, uvijek protivrečno, a u dokumentarcima jako dobro sačuvano.
Na čelu tima koji brine o programu, gostima i koncepciji festivala je Marek Hovorka, koji ne krije zadovoljstvo što je ovogodišnje izdanje festivala prošlo u najboljem redu, prisjećajući se vremena kada nije bilo tako. Znate, poslednjih 5 godina smo se prilično mučili zbog toga što se budžet festivala stalno smanjivao. Trudili smo se da sačuvamo nivo kad su u pitanju sva dešavanja koja su bitna za festival. Program je samo jedan segment. Trebalo je zadržati način na koji festival komunicira sa publikom, voditi računa o svim bitnim artefaktima. Uvijek smo se trudili da ovaj festival ne bude samo jedan u nizu događaja, već da bude drugačiji. I kada su u pitanju programe festivala i izbor žirija, trudili smo se da pronađemo originalan način. Na primjer, imamo Opus Bonum program o kome odlučuje jedan čovjek. Ove godine bio to Želimir Žilnik. Kada je reč o eksperimentalnim filmovima sa kojima je komunikacija malo teža, svake godine pozovemo reditelja ili autora koji ne odlučuje sam, već on dolazi ovamo sa čitavom svojom porodicom. Bilo je teško održati festival onakvim kakvim smo ga zamislili u uslovima koje smo imali poslednjih godina. Ali srećom, situacija se donekle popravila i drago mi je što se rezultat odmah vidi na festivalu. Velika je čast sresti se sa rediteljima kao što su Wang Bing, Albert Serra, Kidlat Tahimi, Godfrey Ređo, reditelji različite generacije umetničkih pristupa. To me zaista raduje. A čini mi se da ima i više publike. Prvi put mi se dogodilo da ne mogu da uđem u bioskop. To je dobro za festival. Da, to se zaista dogodilo prvi put ove godine. Bioskopi su bili zaista premali, što je i dobro i loše. Mi ne prodajemo karte. Imamo uglavnom unapred plaćene akreditacije i ljudi mogu da ulaze slobodno u bioskop sve do trenutka dok mogu da pronađu mesto za sebe bilo gde u sali. Ove godine se dešavalo da nije bilo mesta i po nekoliko puta dnevno. Ne postoji mnogo načina da to promenimo zbog toga što ne želimo da uvedemo bioskopske karte, jer bi to moglo da promeni, da tako kažem, impulsivnu reakciju publike, koja u trenutku odlučuje šta će da gleda, a šta ne. Ili mogućnost da se lako prebaci iz jednog bioskopa u drugi. Vidjet ćemo, moramo da pronađemo način da zadovoljimo ljude koji žele da vide dokumentarne filmove. Možda vam treba još jedan bioskop u Jihlavi. Možda i to način, mada stvarno ne znam gde bismo ga našli. Potrudit ćemo se da pronađemo još neko mesto, ali to bi značilo da nam je potrebno više novca. U svakom slučaju je ovo odličan znak. To što tako umetnički program koji imamo privlači tako veliki broj ljudi koji dolaze iz cele zemlje da gledaju filmove i sa svojim prijateljima i učestvuju u svemu. Potrudit ćemo se da sledeće godine bude još bolje. Jedan od novih pratećih programa festivala u Jihlavi je program Inspiration Forum, na kome je ove godine učestvovala i autorka Biljana Tutorov, koja govori o svojim utiscima.
Zanimljivo je zato što je neobičajna forma. U stvari, uopšte nisam znala što je dočekujem, ali ideje je bila, odabrali su 10 reditelja, uglavnom iz Istočne Evrope, mada bi poneki Španac i Jermenin i tako. I četiri dana smo radili sa četvoro umetnika iz raznih oblasti, neophodno reditelja. Na prvi pogled mi se stvarno činilo da to prilično besmisleno kad imaš toliko izbor divnih programa, ali na kraju se u stvari ispostavilo da svako od njih je osvetlio neku dimenziju pitanja kojim se svako od nas bavi u našim filmovima.
Da li si stigla da pogledaš neki film i da li si uopšte stigla da osjetiš atmosferu festivala s obzirom da su vaše predavanja trajala od ujutru do uveče?
Da, pa nisam stigla da pogledam puno filmova osim onog što smo gledali unutar programa, nažalost. Ponešto sam stigla da videla sam danas sva sreće divan masterclass od Nikola Filibera. To je stvarno bilo super, ali videla sam se sa dosta kolega, kao industrijski deo je recimo uspeo sa koproducentkinjama i kolegama iz regiona, ali nažalost filmove ću gledati u online ponudi koji su nam obećali u narednim danima posle festivala.
Da, u onome što postoji na online kao ponuđeno, zato što nema cene svih filmova, ali pred nama je Slobodna zona i tu ćemo gledati zanimljive filmove koje su odabrali Branka Pavlović i Rajko Petrović, ali imamo i novi program Cross Media čiji si ti autor, pa ću iskoristiti ovu priliku da te pitam šta nas očekuje u programu Cross Media.
Zapravo čiji sam urednik, ajde tako kažem, ali dobro, može i autor. Pa evo ovako, smatrali smo dakle da treba da se upustimo u ove nove forme dokumentarnog stvaralaštva. Internet je sad to pogurao u raznim pravcima, ali ne samo internet, i kroz medijski projekti mogu biti kroz nekoliko različitih platformi, obavezno internet, ali možda bude kombinacija, ne znam, knjige, pa čak i performanse, instalacije, klasičnog filma i tako dalje. Odabrala sam 9 radova sa kojima sam imala prilike da se sretnem prateći jedan moj projekat, zapravo na nekoliko pitching foruma u Pragu, u Parizu i sad nedavno u Lisabonu. Pokušala sam kroz tih 9, među njima su recimo 5-6 najnagrađivanijih kroz medijski. Stvarno ima jako, jako dobrih radova koji ponekad postoje u formi klasičnog filma. Znači, gledala sam s jedne strane da se sretnem sa temom koju je predložio naš gost selektor Boris Buden, a to je tema nasilja. Tako da ima jedan divan interaktivni dokument dokumentarac Alma, Ćerka nasilja ili Priča o nasilju, jer zavisi kako prevedemo. Ima jedan divan film o jednom kanadskom gradu gde je užasno intenzivna, jako se intenzifirala eksploatacija nafte i onda to počelo da menja čitav urbani pejzaž i mentalitet i tako dalje, to je u formi čak i video igrice. Zatim imamo dva muzička kroz medijska rada, jako zanimljiva, jedan koji se oslanja na jedan javni arhiv, Prelingen javni arhiv, to morate vidjeti, za muziku jednog novog nezavisnog francuskog benda. Zatim rad Vincenta Morisseta koji radi videoklipove interaktivne za Arcade Fire, jedan fenomenalan kratki film gde gledalac uz pomoć kompjutera, kamere na kompjuteru i telefona zapravo postane deo videospota. I tako dalje. Uglavnom, kroz tih devet radova sam pokušala da otvorim što veći dijapazon mogućnosti kreativnog razmišljanja kroz različite platforme i da maksimalno ostanem u temama kojima sezona bavi. Ima par radova koji možda odlaze malo šire, ali na neki način su ipak vezani za svest o društvu, za istoriju, za ispitivanje, preispitivanje, razmišljanje i tako dalje. Ima jedan divan rad koji se zove I Love Your Work i to je rađeno sa devet devojaka koje su lezbijske porno zvezde. Ali mislim, ne kažem to zbog senzacionalizma, nego stvarno je mnogo, mnogo lep rad. Inače, svi drugi radovi će postojati i online, tako da i od kuće ćete moći da ih gledate, osim tog rada koji postoji samo kao instalacija u prostoru. Plus, imamo četiri masterklasa. Znači, dolazi Domenico Laporta, direktor Cine Europe, jedan od najvećih stručnjaka za transmediju. On će održati dva predavanja, ako se ne varam, 10. 8. Sara Božanić iz Instituta za transmediju iz Ljubljane pravi uvod uopšte u pitanje kroz medije, transmedije i tako dalje. I dve gošće francuskinje koje su radile muzički video, taj sa javnim Prelingenovim arhivom, će isto govoriti o svom radu 11. Proveriti vreme na sajtu.
Ja čekam, spivam blues,
Sutra uveče će u velikoj dvorani Centra Sava biti premijerno prikazan film Spomenik Michaelu Jacksonu, scenariste i reditelja Darka Lungulova. Svetsku premijeru film je imao na festivalu u Karlovim Varima, a učestvovao je i na filmskim festivalima u Puli, Herceg Novom, gde je dobio Grand Prix Zlatna mimoza za najbolji film, Sarajevu, Zadru i Nišu, gde je Boris Milivojević za glavnu ulogu dobio Grand Prix za najbolje glumačko ostvarenje i nagradu kritike Fipresci Srbija. U Maloj Varošici u Srbiji, koja je na izdisaju, živi Marko, večiti sanjer. Ljubinka, njegova žena, duboko razočarana, odlučuje da napusti svog muža. Marko dolazi na ideju da spase svoju Varošicu i zadrži ljubav svog života tako što će izgraditi spomenik Michaelu Jacksonu. O svojim utiscima, sada kada je film gotov, scenarista i reditelj filma Darko Lungulov.
Nada živi, postoji da nekako treba uzeti u svoje ruke stvari i pokušati nešto i nadam se da sam u tome uspeo. To što sam, ponovo kažem, što smo videli i gde sam sve bio i šta sam video van Beograda, nisam ni pre imao neku baš dobru sliku, ali sad sam dosta upoznao. Tako da ovaj moj heroj Marko pokušava da u maniru jednog pravog junaka ne čeka, nego da deluje i da uradi nešto i da ljudima povrati, ja mislim, najviše nadu, jer to je pored čak više nego materijalno dobro što nam nedostaje. To je bila moja razlog da napravimo ovu priču, ovaj film.
Čini se da je glavni glumac Boris Milivojević dugo čekao na ovakvu rolu, u kojoj će iskazati ne samo svoj komički, već i izražen dramski potencijal. Kako je bilo stvoriti lik Marka, oživotvoriti napisano u scenariju?
Pa ima svako mesto, svaki kraj ima verovatno nekog svog Marka, ali ovaj Marko je samo jedan hrabar čovjek koji je rešio da ocenja svoje snove. Mi neke možda i ne poznajemo, neke možda znamo i sami. Ja bih voleo da sam Marko, kad porastem bit ću Marko, ali nisam, ali to sam rekao Darku. Kaže, pa dobro, ali ti kao radiš, ti živiš to što kao, ja rekao, ma ne čovječ, ne mislim o tome, nego sad kad bi ispravljao, kad bi krenuo da ispravljam krive Drine i to, vjerojatno me ne bi bilo ni 15 minuta, a zato ćutim ko umem da ćutim, super. Pa ne, očigledno da nešto ne valja ovde, da sistem nije dobar, uopšte monetarni sistem nije dobar, a ne sad kao specijalno Srbija ili ne znam šta. Moneta ubi čoveka, tako dušu i sve ostalo. Mora nešto bolje se smisli, to je to. A to nećemo gledati na televiziji, verovatno. Pa verovatno postoje, mislim, i u Srbiji takvi ljudi neki koji su rešili da ne beže, nego da žive ovde, ali da se vladaju prema sobstvenim idejama. Mislim da se svi ljudi plaše smrti i da zbog toga mnoge stvari ne rade koje bi inače radili. Možda ne pričaju sve što misle i tako dalje.
Film je do sada moglo da vidi mnogo ljudi na stranim i na ponekom domaćem festivalu. Glavna glumica Nataša Tapušković o reakcijama publike za vreme i posle projekcija.
Pa da, imala sam razgovor kao pitanja publike i oni su toliko bili dirnuti. Dva mladića su, koja žive u Los Angelesu, inače su kao poreklom iz Turske i godinama se tako istražuju, bave filmom, putuju po festivalima i oni su čak imali utisak da ništa u svom životu nisu tako duboko doživjeli, u smislu bili su vrlo fascinirani tom ironijskom našim odnosom prema uopšte našoj situaciji, stvarnosti i sveme, a paralelno sa tim ljubavlju koja je kao između Marka i Ljubinke, pitala su me šta je kako ste tako došli na takav delikatan način do te vrste kao duboke ljubavi. Pitali me kao, je li to reditelj uspio ili je podelio ili šta. I onda, bilo je sjajnih, prosto ne mogu svega da se setim, ali zaista su onako vrlo, vrlo Bavili su se pitanjem simbolizma tog spomenika. Zašto je baš reditelj hteo da tako suludo izabere tog Michaela Jacksona da vam spasi? Ja kažem, pa zato što u Srbiji suludo jedino moguće kao neka katarzična neko isceljenje, i naša misao je bio upravo to, da uverimo publiku da kao ipak ima nade. Tako da bila sam da gde još Sarajevo, takođe bila je konferencija, da novinari su imali zaista, bili su tako dirnuti, jedna gospođa plakala u prvom redu i tako, ne znam šta bih vam svuda, u Češkoj su nam govorili da o humoru, najviše njih je to kao podsjetilo na neki njihove ranije filmove, zahvaljivali su se na češkom humoru, mi to nismo znali da smo postigli, ali kao super nam je bilo, tako da svuda, stvarno utisci su svuda bili onako različiti, tačno u odnosu na narod kakav je on, i onda su tako izražavali, a u stvari podjednako svi su imali istu, dobili isto ono što sadržaj. Najvažnije je to što su svi zaključili da je vrlo važno kako se film završio. Prosto su, oni nekako nisu to očekivali i film ih je vodio i taj udarac im se jako dopao, taj krajnji. To ih je baš onako zadivilo.
Glumac Ljubomir Bandović govorio je liku koji tumači, liku popa koji želi da učini sve da udovolji svojoj bolesnoj ćerki.
Tim što sam ja, za razliku od Borisa, otišao korak dalje, ja sam ovim filmom dokazao da umem da glumim i na ekavici, što to do sada nije bio slučaj. Ja sam za kratko vreme ušao u ovu ekipu i za kratko vreme sam morao da nekako sažmem sav utisak koji sam imao o scenariju, koji me je fascinirao. Prvo, ta simbolika da se pravi spomenik Michael Jacksonu, a priori nekom čoveku koji ne želi da bude ono za što je rođen i ono što je originalno bio na početku. On je hteo da bude belac, on je hteo da bude sve ono što nije bio. Nekako, i onda to preselite u našu Srbiju, gde mi svi hoćemo da budemo nešto što, za što nismo rođeni, svi hoćemo da budemo neki Amerikanci, neki Francuzi ili neki Rusi, ili samo nećemo da budemo ono što smo. I prvo me to fasciniralo u samom scenariju. Volim Darkov, kako kažem, rediteljski rukopis, volim volim reditelje koji puste da se stvar desi. A kod Darka i u njegovim filmovima je to vrlo pristupačno, što kaže Mira, to su neka meta stanja, to su neki malo dublji, osim zabavljačkih, neki malo dublji momenti u ljudskim životima. Bilo mi je drago što ću odigrati svešteno, opet uslovno rečeno službeno lice, koje je za ideju, koje nije nazadno kao što smo u situaciji da vidimo to kod nas u realnom životu. Nekoga ko, ja mislim ja sam prvi put sad pogledao film i ne zamerite mi što još uvijek nisam sve utiske sveo, ali mislim da je glavna neka reč koja karakteriše moju ulogu trpnja. Taj čovjek puno trpi u životu i samo je video pukotinu u tom nekom nemljivom zidu kroz koju je video neku nadu. I on kaže na negde pri početku filma, treba nam nešto, bilo šta, i zdušno pomogne našem heroju. E sad, u jednom momentu dok sam gledao film je pala rečenica koju sad ću da citiram i da završim, Uroša Petrovića, otprilike probaću da citiram: vera nije naša ili njina, ova ili ona, vera je vrlina čovekova. Tako da mislim da je to moj glavni utisak iz ovog filma.
Najmlađa u ekipi je Emilija Terzić, tinejdžerka, koja je, čini se, lako ušla u lik Jelene, bolesne devojčice koja je najveći obožavalac Michaela Jacksona. O ulozi i kako je došla do nje, Emilija Terzić.
Ja sam na casting došla sa, kako sam pročitala scenariju, gde piše mala, nevidljiva. Ja sam rekla kao, ja nisam nevidljiva, ja nisam ja Jelena. I onda nekako mislim da je meni bilo lakše bez neke velike nade da dođem. Kao, pa dobro, mislim, ja ću da pokušam, ali to nisam ja. I nije mi strana neka ta njena njena emocija prema, dobro, ona ima prema određenoj osobi, ja imam prema mnogo stvari u svom životu i koliko god ona možda fizički bila, ona je bolesna i naravno neće da bude to što ja za sebe smatram, ali ona ima emociju koja nju iz te bolesti vuče i to je meni, to ja mislim da... Da, nadam se da ja imam i volela bih da mogu da smatram da ja imam, a i svako drugi, da nešto što je strašno kao što je fizička bolest može da bude ne pobeđeno, ali da bude da se, da ona može da se bori sa time zato što nešto ima u sebi.
Oni koji omogućavaju da film uopšte i bude svakako su producenti. Producentkinja filma Spomenik Michaelu Jacksonu Snežana Penev podelila je sa nama jednu dirljivu anegdotu.
Pulski festival je za nas bio jako važan jer je to na neki način bio prvi tako reći domaći festival i tada smo prvi put mogli da čujemo reakciju koliko toliko domaće publike, da tako kažemo. Pre toga su bili Karlovi Vari i drugi inostrani festivali i bilo je puno uzbuđenja zato što je bilo jako loše vreme i stalno smo brinuli da li će biti kiša, da li neće i da li ćemo napuniti arenu koja ima negde 7000 metara mesta i tako puno smo brinuli i sećam se da kada smo došli smo pola sata pre, ne, sat vremena pre projekcije, da smo onako spremni, da vidimo kako sve izgleda i čak pola sata ranije ja se sećam da je Pula bila puna kao za film veče pre toga. Imali smo još pola sata, ja sam rekla Darko, evo Darko vidi, pa baš ima puno ljudi kao sinoć što je bilo i onda smo se mi tako nešto zapričali i sećam se Miće Vučković iz Filmskog centra Srbije koji je bio tamo da nas podrži, koji je došao do mene i rekao mi Snežana, kreni sa mnom, moraš nešto da vidiš. I onda me odveo onako do ivice arene sa pogledom na ovaj, biletarnicu gdje se prodaju karte i bio onako popriličan red. I on je rekao, pogledaj, ovo je sve red, ljudi čekaju da kupe karte za tvoj film. Ja sećam se, rekao, jao Mićo, jel ste sigurni da je to za naš film? I ovaj, tako da zaista bila je puna arena i bilo je divno iskustvo i bile su divne reakcije publike i mi negde istrepimo, ali se radujemo da čujemo reakcije domaće publike jer svuda do sada gde smo prikazali film, zaista smo imali lepe i izuzetno emotivne reakcije.
Po svom priznanju, Darku Lungulovu je muzika i štimung koju ona u filmu pravi od izuzetne važnosti. Kompozitor originalne muzike Dejan Pević.
Pa nije komplikovano, zato što je Darko zahvalan reditelj za filmsku muziku. Prevashodno zato što pretpostavljam da znate da filmska muzika je nešto što retko kad i publika i novinari uopšte i primete. Jer realno to je normalno zato što ona ne pripada tom nekom prostoru filmskom, već dolazi negde s polja i deluje više na podsvesnom nekom nivou. A kod Darka je slučaj da muzika ipak u nekom trenutku preuzima čak negde i glavnu ulogu na par momenata i preuzima i vodi dalje film. Tako da je uvek za Darko i filmove je vrlo jednostavno i zahvalno za filmskog kompozitora raditi.
U filmu ne učestvuju samo profesionalni glumci, već i poneki naturščik. Slušamo Zorana Kostića.
Ja hoću da kažem da mi je Darko tačno rekao šta traži od mene. Ja sam probao da uradim i da odigram onako kako je on zahtevao, da mi je na prvom put rekao bravo Kizo, ne treba drugi put da se vraćam i tako. Znači, ništa drugo. Hteo sam malo i da se našalim, ne znam da će neko da mi povere. Bio sam pre 4-5 godina u Njujorku, gde smo se Michael i ja slučajno sreli, gde mi je on rekao da je ciganin.
Upečatljivu epizodu imao je glumac Daniel Nikolić. Njegov junak, turistički vodič, u gradu kome spomenik Michaelu Jacksonu treba da bude postavljen, dovodi grupu japanskih turista. Da li je ovaj junak sanjar nalik Marku ili profiter današnjice? I kako je ovu malu rolu gradio? Daniel Nikolić.
Prvo, kako smo uopšte došli do ove saradnje sa prethodnog filma koji smo radili, Mira, Sneža i ja, rodila se ideja da se upoznam sa Darkom. I ono što želim da istaknem pre svega je da postoji Marko i da je Marko realan lik, samo što se u realnom životu zove Darko. I postoji, eto, jedna velika razlika što u ovom slučaju ovaj se realan životni film završava happy endom. Darko je dalje tu sa nama, hvala Bogu. Kada smo počeli radimo na filmu, kad sam pročitao scenariju prvi put, meni se veoma dopalo. I ja u principu volim minijaturu koja može nešto da doprinese filmu. I moje glavno pitanje je zaista bilo šta želimo, da li želimo da prikažemo i to lice Srbije gde svi znamo kada se dese neke teške situacije, uvek ima ljudi koji se kao mačke dočekaju na noge i to upotrebe, neki bi rekli zloupotrebe, da li je to samo ta sposobnost našeg naroda da je u najtežim trenucima preživi, da nađe način kako će da preživi i da li je iz tih pobuda doveo Japance ili je prosto neko ko isto tako veruje. Za potrebe filma smo se odlučili da bi ipak bilo bolje da se prikaže i ta druga slika Srbije, tih ljudi koji su sposobni kao mačke. Tako da Mita u ovom filmu je neko ko se dočekao na noge i nije daleko, imao je nekada tu crtu, video je nekoga ko veruje u to, ali je ipak prevagnula ona materijalna strana.
Forever lover, you know, don't you remember?
Well, after loving me, she said she couldn't love another.
Is that what she said?
Yeah, she said it. You keep dreaming.
I don't believe it.
Mine, no, mine. The girl is mine.
Mine,
no, mine. You're mine.
She's mine, 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 mine.
Mine, mine, mine. The girl is mine. The girl is mine. The girl is mine.
Slušali ste Kulturne krugove. Za vas u današnju emisiju realizovali tonski snimatelj Goran Ivković, tonski realizator Sonja Sibinoski, muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Božidar Ljubišić. Moje ime je Ana Vučković. Ostanite uz Radio Beograd 2.